Rīgas domas priekšsēdētājam Nila Mušakovam sievi biroja vadītāja. Šķiet neiedomājami, ja, ka varētu padomāt, ka mums rūks speciālistu un tik tuvā saistībā būtu jāstrādā un nevarētu novērst tādus nu, saskarsmi. Tādu. Nu, riski ir tas, ka pieņemtie lēmumi un kaut kādas kārtotās tiksim, lietas, ja, viņas tomēr netieši saskarās. Un tur var būt vīdīts uz pareizo pusi kaut kāds projekts, ja, tīri politiski. Administrācijai ir politiķi interesi, jā. Mēs esam novērojuši to jau it kā nepolitiskais Rīgas domas jurists, jā, bet piesēdz un melo opozīcijas deputātiem par to, kā viņš ir vai nav saskaņojis kaut kādus projektus, jā, tieksim, varam ministrijā. Jā. Viņa meli tika atklāta, un tas jau ir kā liels signāls, ka ir kaut kas jādara, jā, jo, nu, tā nevar būt.